Մինչ ես կհասցնեի ուշքի գալ, ինձ սարսափելի ապշեցրեց միստր Գոթֆրիի բոլորովին անսպասելի արարքը. Արդյոք հնարավոր է հավատալ. Նա ծնկների վրա ընկավ Ռեչելի առջև. Երկու ծնկների վրա. Կարող է համեստությունս ինձ թույլ տալ հիշատակելու, որ նա գրկեց Ռեչելին. Կարող եմ խոստովանել, որ ակամայից հիացմունք ապրեցի, երբ Գոթֆրին նրան կյանքի կոչեց երկու բառով. «Ազնիվ էակ»։ Գոթֆրին այլևս ոչինչ չասաց. Բայց այս բառերն ասաց այնպիսի պորտկումով, որը նշանավոր հռետորի համբավ բերեց նրան. Ռեչելը նստել էր, իսկապես չգիտեմ ապշած թե հմայված. Չփորձելով նույնիսկ ետ տանել նրա ձեռքերը այնտեղ, որտեղ դրանք պետք է գտնվեին. Իսկ պատշաճության իմ ըմբռնումները բոլորովին իրար էին խառնվել. Գուցե պարտավոր էի աչքերս փակել կամ ականջներս խցել. Բայց թե այնպիսի տանջալի անհայտության մեջ էի, որ չարեցի ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը. Այն փաստը, որ ես կարողանում էի այնպես պահել վարակույրը, որ հնարավոր լիներ տեսնել ու լսել, վերագրում եմ միայն ու միայն ինձ խեղտող հիստերիային. Բժիշկներն անգամ համաձայն են, որ երբ հիստերիան խեղտում է ձեզ, պետք է ամուր բռնեք որևէ բանից. Այո, ասաց Գոթֆրին, դիմելով իր երկնային ձայնի ու վարմունքի հմայքներին. Դուք ազնվագույն էակն եք. Կինը, որը կարող է ճշմարտությունն ասել հանուն միայն ճշմարտության. Կինը, որ ավելի շուտ իր հպարտությունը կզոհաբերի, քան իրեն սիրող ազնիվ մարդում, բոլոր գանձերից ամենաթանկն է. Եթե այդպիսի կինը ամուսնանա, մեն միայն հարգանք տացելով իր ամուսնու նկատմամբ, նա բավականաչափ երջանկացնի իր ամուսնուն ամբողջ կյանքում. Դուք թանկագինս ասացիք, որ իջել եք իմ աչքում. Ինքներդ դատեցեք, թե ինչքան բարձր եք. Չէ, որ ես ծնկաչոք աղաչում եմ ձեզ, թույլ տալ ինձ ձեր խոցված խեղճ սրտիկը բուժել, ձեր նկատմամբ ցուցաբերած իմ հոգատարությամբ. Ռեչել, արդյոք ինձ պատվի կարժանացնեք, արդյոք ինձ երանություն կպարգևեք, դառնալով իմ կինը. Այդ ժամանակ ես անպայման կփակեի ականջներս, եթե Ռեչելը ինքը ինձ չխրախուսեր բաց պահել դրանք, նրան պատասխանելով առաջին իսկ խելամիտ բառերով, որպիսիք լսեցի նրանից. «Գոթֆրի, դուք երևի խելագարվել եք»՝ ասաց նա։ «Կյանքումս երբեք ավելի խելամիտ չեմ խոսել, թանկագինս, ձեր և իմ օգուտի տեսակետից. Մի հայացք գցեք ապագային. Միթե դուք պետք է ձեզ զոհաբերեք հանուն այն մարդու, որը երբեք չի իմացել իր նկատմամբ ձեր զգացմունքների մասին և որին որոշել եք այլևս երբեք չտեսնել. Արդյոք ձեր իսկ նկատմամբ ձեր պարտքը չէ մոռանալ այդ դժբախտ սերը. Իսկ միթե ձեզ հաջողվում է մոռացություն գտնել այն կյանքում, որ այժմ վարում եք. Դուք արդեն փորձել եք այդ կյանքը, և այն արդեն հոգտեցրել է ձեզ. Շրջապատեք ձեզ ավելի վեհ հետաքրքրություններով, քան այդ խղճուկ աշխարհիկ զվարճություններն են. Սիրտը, որ սիրում ու հարգում է ձեզ, ընտանեկան օջախը, որի հանգիստ ու երջանիկ պարտականություններ նորեցոր կամացուկ ձեզ կտանեն իրենց ետևից, փորձեցեք այդ սփոփանքը, Ռեչել. Ես ձեզնից սեր չեմ խնդրում. Ես գոհ կմնամ ձեր մտերմությամբ և հարգանքով. Մնացածը թողեք. Վստահորեն մնացածը թողեք ձեր ամուսնու նվիրվածությանն ու ժամանակին, որը բուժում է վերքերը, նույնիսկ այնպիսի խոր վերքեր, ինչպիսիք ձերն են»։ Ռեչելն արդեն սկսում էր հակվել դեպի նրա հորդորները. «Օ, ինչպիսի դաստիարակություն էր ստացել այդ աղջիկը. Օ, ինչպես բոլորովին այլ ձևով կվարվեի ես նրա փոխարեն»։ «Գոթֆրի, ինձ մի գայթակղեք», ասաց Ռեչելը. «Առանց այդ էլ, ես բավականաչափ դառնացած եմ և դժբախտ. Էլ ավելի մի խորացրեք իմ դառնացածությունն ու դժբախտությունը»։ «Միայն մի հարց, Ռեչել. Ես ձեզ զզվանք չեմ ներշնչում։
Դուք,
դուք միշտ դուր եք եկել ինձ։ Այն բանից հետո, ինչ որ ինձ ասացիք, ես պարզապես անզգա կլինեի, եթե չհարգեի ձեզ և չհիանայի ձեզնով։
Սիրելի Ռեչել,
իսկ արդյոք շատ կանայք կգտնեք, որոնք հարգելիս լինեն իրենց ամուսիններին և հիանան նրանցով։
Մինչդեռ նրանք շատ լավ են ապրում իրենց ամուսինների հետ։
Արդյոք պսակադրության գնացող շատ հարստացուներ կարող են իրենց սիրտը բացել իրենց նշանացներին։
Մինչդեռ նրանց ամուսնությունը դժբախտ չի լինում։ Կամաց-կամաց ապրում են իրենց համար։
Բանն այն է, որ կանայք շատ ավելի հաճախ են ապաստան փնտրում ամուսնության մեջ, քան այդ նրանք կամենում են խոստովանել։
Դեռ ավելին,
նրանք գտնում են, որ ամուսնությունն արդարացրել է իրենց հույսերը։
Նորից դառնանք ձեր հարցին։
Ձեր տարիքում և ձեր գրավչությամբ, արդյոք դուք իրավունք ունեք միայնակ կյանքի դատապարտելու ձեզ։
Ապավինեք իմ աշխարհիմացությանը։
Ձեզ համար դա բոլորովին անթույլատրելի է։
Դա հնարավոր է միայն ժամանակավորապես։
Մի քանի տարի անց դուք կամուսնանաք որևէ մեկ ուրիշի հետ։
Կամ, թանկագինս, կամուսնանաք այն մարդու հետ, որն այժմ ձեր ոտքերի մոտ է, և որը ձեր հարգանքն ու հիացմունքը վեր է դասում աշխարհի որևէ այլ կնոջ սիրուց։
Կամաց, Գոթֆրի, դուք փորձում եք ինձ համոզել այն բանում, ինչի մասին առաջներում երբեք չեմ մտածել։
Դուք ինձ գայթակղում եք նոր հույսով այն ժամանակ, երբ իմ մնացած բոլոր հույսերը փլուզվել են։
Նորից ձեզ կրկնում եմ,
ես այնքան դժբախտ եմ հիմա, այնպիսի հուսահատության եմ հասել, որ եթե թեկուզ մի խոսք էլ ասեք, ես թերևս կորոշեմ ամուսնանալ ձեզ հետ այդ պայմաններով։
Օգտվեք այս նախազգուշացումից ու գնացեք։
Ես ոտքի չեմ կանգնի, մինչև չասեք այո։
Եթե ես այո ասեմ, դուք կզղճաք, ես էլ կզղճամ, երբ արդեն շատ ուշ կլինի։
Երկուսս էլ կորտնենք այն օրը, թանկագինս, երբ ես պնդեցի, իսկ դուք զիջեցիք։
Իրոք այդքան հավատացած եք, ինչքան որ ասում եք։
Ինքներդ դատեցեք։
Ես ասում եմ մեր սեփական ընտանիքում տեսածիս հիման վրա։
Ասացեք, դուք ինչ եք մտածում Ֆրիզինհոլի մեր ընտանիքի մասին։
Միթե հայրս ու մայրս բախտավոր չեն ապրում իրար հետ։
Ընդհակառակը, որքան որ կարող եմ դատել։
Մինչդեռ աղջիկ ժամանակ մայրս Ռեչել,
դա գաղտնիք չէ մեր ընտանիքում,
սիրել է, ինչպես դուք եք սիրում։
Իր սիրտը տվել է մի մարդու, որն արժանի չի եղել իրեն։
Նա ամուսնացել է հորս հետ նրան հարգելով, նրանով հիանալով, բայց ոչ ավելին։
Արդյունքը ձեր աչքով եք տեսնում։
Միթե սրա մեջ խրախուսանք չկա ձեզ և ինձ համար։
Դուք ինձ չեք շտապեցնի, Գոթֆրի։
Ժամանակը դուք ինքներդ կնշանակեք։
Ինձնից չեք պահանջի ավելին, քան ես ի վիճակի կլինեմ։
Հրեշտակս, ես սոսկ խնդրում եմ, որ դուք ձեզ հանձնեք ինձ։
Ինձ հանձնում եմ ձեզ։
Այս ասելով, Ռեչելը ընդունեց նրա առաջարկությունը։ Գոթֆրին մի նոր պորտկումի մեջ ընկավ, այս անգամ մեղսական հիացմունքի պորտկումի մեջ։ Գոթֆրին ավելի ու ավելի էր դեպի իրեն քաշում Ռեչելին, այնպես որ իր դեմքն արդեն քսվում էր նրա դեմքին։ Եվ այն ժամանակ,
ոչ, ես արդարև չեմ համարձակվի այնուհետև նկարագրել այդ անվայելու ճարարքը։
Միայն թույլ տվեք ասել, որ ես պատրաստվում էի նախքան այդ պատահելը, աչքերս փակել, և միայն մի ակնթարթ ուշացա։
Ես, գիտեք ինչ, հույս ունեի, թե Ռեչելը կդիմադրի,
բայց նա հնազանդվեց։ Իմ սեռի ամեն մի ողջախոհ անձնավորության համար ամբողջ հատորներ անգամ ոչինչ ավելին չէին կարող ասել։
Նման հարցերում իմ անմեղությունն անգամ սկսեց հասկանալ, թե ուր է հակվում այս տեսակցությունը։
Այժմ նրանք այն աստիճան էին հասկանում իրար, որ ես սպասում էի, թե նրանք անմիջապես ձեռք-ձեռքի տված կգնան պսակվելու։ Սակայն միստր Գոդֆրիի հաջորդ խոսքերը հիշեցրին, որ պետք էր ևս մի դատարկ ձևակերպություն կատարել։ Գոդֆրին նստեց բազմոցի վրա, նրա մոտ։ Այս անգամ դա նրան չէր արգելվում։ «Կարող եմ ձեր սիրասուն մորն ասել», հարցրեց Գոդֆրին, «թե դա ինքներդ կանեք»։ Ռեչելը մերժեց և մեկը, և մյուսը։
«Ավելի լավ է, թող մայրս մինչև ապաքինվել այդ մասին ոչինչ չիմանա. Ես ուզում եմ սա գաղտի պահել, Գոդֆրի. Հիմա գնացեք և վերադարձեք երեկոյան. Առանց այդ էլ այստեղ շատ նստեցինք երկուսով»։
Ռեչելը վեր կացավ և առաջին անգամ նայեց այն փոքրիկ սենյակին, որտեղ ես նահատակության էի ենթարկվում։
«Ով է իջեցրել այս վարակույրը»,
բացականչեց նա։
«Առանց այն էլ սենյակում տոթ է. Ինչու թարմոթից զրկվել»։
Նա մոտեցավ վարակույրին։ Այն պահին, երբ նա դիպավ վարակույրին, այն պահին, երբ ինձ անխուսափելիորեն նա հայտնաբերելու էր սենյակում, հանկարծ աստիճանների վրա հայտնված կարմրերես երիտասարդ սպասավորի ձայնը կանգնեցրեց նրան և ինձ խանգարեց որևէ բան ձեռնարկելու։ Դա անկասկած ծայրաստիճան վախեցած մարդու ձայն էր։
«Միս Ռեչել», գոռում էր նա, «որտեղ եք, միս Ռեչել»։
Նա ընկրկեց վարակույրից ու նետվեց դեպի դուռը։ Սենյակ մտավ սպասավորը։ Նրա երեսի գույնը թռած էր։ Նա ասաց.
«Խնդրում եմ, ներքևի չեք, մի լեդին ուշաթափվել է, ոչ մի կերպ չենք կարող ուշքի բերել»։
Մեկ րոպե անց ես մենակ մնացի, և իմ հերթին կարող էի աննկատելիորեն ներքև իջնել։ Միստր Գոդֆրին անցավ իմ մոտով և գնաց նախասրահ։ Նա գնում էր բժիշկ բերելու։ «Գնացեք և օգտեք նրանց»,  ինձ մատտացույց անելով դուռը, ասաց նա։ Ռեչելին գտա բազմոցի մոտ ծնկի եկած։ Մոր գլուխն ընկած էր նրա կրծքին։ Քեռակնոջս դեմքին գցածս մի հայացք բավական էր սարսափելի ճշմարտությունն ինձ բացելու համար։ Ես մտածումներս չարտահայտեցի մինչև բժշկի գալը։ Նա շուտ եկավ։ Ամենից առաջ սենյակից դուրս հրավիրեց Ռեչելին, իսկ հետո բոլորիս ասաց, որ Լեդի Վերինդերը վախճանվել է։ Արմատացած անհավատության օրինակներով հետաքրքրվող լուրջ անձնավորությունների համար, թերևս հետաքրքիր է լսել, որ բժիշկը ինձ նայելիս խղճի խայթ զգալու նշաններ չդրսևորեց։ Մի փոքր ավելի ուշ ես մտա ճաշասենյակ ու գրադարան։ Քեռակինս մեռել էր, առանց նամակներիցս որևէ մեկը բացելու։ Դա այնքան ինձ ցնցեց, որ այդ պահին մտքովս էլ չանցավ, որ նա մեռել է, առանց խոստացված փոքրիկ ժառանգությունը ինձ թողնելու։